cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Heruvimska bezbrižnost, koje je održao 6. februara 2011. godine u manastiru Podmajine.
Molitvi kojoj tražimo pomoć i silu i mudrost Duha Svetoga, nazivajući ga Carem Nebeskim, pored ostalih prozbi, tražimo i da nas očisti i da nas spase. Iako bismo se sporije kretali kroz same tekstove naših molitava i obraćali ili, ako hoćete, zadržavali pažnju na samim riječima, koje nisu samo riječi, kažemo, lijepo ukomponovane. Naprotiv, naši bogoslužbeni tekstovi su po tom pitanju vrlo suvi, ali ako bismo s većom pažnjom pratili tekst, ne očekujući da odmah dođe i do djelovanja na srce, nego prosto kočili, tako kažemo, od velikog ubrzanje na koje nas svijet nauči i naviknu, ako bismo malo kočili, usporavali, da bismo mogli da uđemo u taj spori ritam crkve, koji se značajno razlikuje od brzog ritma ovoga svijeta, ili možda bolje reći od brzopletosti đavolske, kojom ovaj svijet jeste pokretan i kreće se. To vidimo u ovo naše vrijeme, da uzima sve više oblike potpuno nenormalno ponašanje. Ponašanje koje se više ne može ni pratiti, niti smjestiti u neke, kažemo, do sad nama poznate okvire ponašanja. Sve više zauzima i uzima oblike nenormalnog, nastranog i sve više otvoreno demonskog ponašanja, tako da je, ako hoćemo naravno da uđemo u suštinu i da osjetimo silu naših molitava, neophodno da ukočimo, da usporimo, i to dobro da usporimo, da bismo mogli da uđemo u onaj prostor gdje nema meteža, gdje nema užurbanosti, gdje je rasijanost sve manja i manja, dok ne dođe do velikog nivoa pažnje. Kažemo pažnje, mislimo na potpune usmjerenosti svih naših sila na predmet naše pažnje, koga posmatramo i pažnjom sagledavamo. U tom slučaju i u tom prostoru pažnjom srca, a da bi srce bilo pažljivo, ono mora da zavoli, bez obzira da li je u pitanju Bog ili đavo. Srce prvo zavoli i onda pazi, onda pažnju ima. To je sposobnost srca, ono drugačije ne zna, takva mu je priroda. I zbog toga i mi kad čitamo molitve, konkretno ovu molitvu kojom prizivamo silu Duha Svetoga, Cara Nebeski, iako je kratka, vrlo, vrlo kratka, ali vrlo ozbiljna molitva, zaista ozbiljna, i kad ju unosimo u naša usta, kad izgovaramo, velike riječi izgovaramo i velikom Bogu se obraćamo. I to vrlo brzo. Vrlo brzo prelazimo veliku, da kažemo, ne samo vremensku, nego i prostornu distancu, prizivajući nekoga koji je i beskrajno uzvišen i u isto vrijeme svuda prisutan, koji je prije vremena, prije stvaranja, a u isto vrijeme čijom silom je sve stvoreno i čijom silom se sve drži u životu i oživljava. Tako da, izgovarajući riječi te sveštene molitve kojom se priziva Duh Sveti, mi svoje biće, da kažem, u neku ruku raznosimo i činimo prisutnim, i raznosimo i u isto vrijeme sabiramo, fokusiramo, čineći prisutnim onoga koga prizivamo. Naravno, sve pod uslovom da to radimo pažljivo, da nije nemarno, da nije uzalud i zaludno, da se nismo osmjelili da prizovemo ime Cara Nebeskoga, a ne želeći da živimo carski i da živimo nebeski, da živimo sveto, uzvišeno, čisto, jer ta molitva sobom sve te prozbe ima i kroz nju mi od Boga i tražimo upravo to. Tražimo carstveni nivo, carstvenu svijest, čistotu, sveto, svjetlost i tražimo spasenje. Rekaš i spasi, blagi duše naše. U toj prozbi spasi, blagi duše naše, mi izražavamo svijest o tome da smo ugroženi i da nam je potrebna pomoć i spasenje. Ali pazite, braći i sestre, vrlo važno je glasiti, znači molimo se Duhu Svetome da nas spase. Što znači da je prostor koji nije osveštan njime sama opasnost i da je život bez Duha Svetoga ili ako hoćete van njega, nemojte da se zbunjujete kad kažemo van njega, ono što smo malo prije rekli da je svuda i sve ispunjava, ne znači da ga svako prima, kao što vazduh ispunjava ovu prostoriju, ali ako bismo nekome stavili bilijarsku kuglu u usta i čepove u nozdrve i tako ga držali vezanog 10 minuta, onda bi taj čovjek bio mrtav, a mi odgovorni za ubistvo. Tako i Duh Sveti sve ispunjava, ali sile tame, sile zla, koje su potpuno ispražnjene od Duha Svetoga, ne samo potpuno ispražnjene, nego, nažalost, posjedoši alergično na blagodatno strujanje Božije, na blagodat Duha Svetoga, trude se da svakog čovjeka učine nesposobnim da primi blagodat Duha Svetoga i da bude živ. Da bude živ i da bude spasen. Jer očigledno da ova molitva govori i o onima koji mogu da ostanu van zajednice sa Duhom Svetim i van zajednice spasem, jer spasenje i jeste zajednica sa Spasiteljem, a ta zajednica se ostvaruje upravo Duhom Svetim, Duhom Božim. Ispovjedamo u simbolu vjere i u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom zajedno poštuje, zajedno svoj koji govorio kroz proroke. Dakle, zajednica sa Bogom, ali vrlo važno glasno, braći i sestre, vrlo konkretna zajednica i vrlo pipljiva zajednica, zajednica koja je potvrđena određenim iskustvom ili, kako se to kaže, opitom. Ona mora biti osvjedočena nekim čulom unutrašnjim da bismo mi zaista osjećali da smo u zajednici sa Bogom. Silom i dejstvom Duha Svetog, Duha Hristovog. Jer taj Duh, braći i sestri, koji od Oca ishodi, pazite, nije to mala stvar. Nije to ono što mi vrlo često danas nazivamo duhovnošću. To neko, da kažemo, provejavanje nekih finih misli, nekih slavunjavih draženja, nadahnuća, koja nisu ništa drugo do jedno vrenje strasti. Obično vrenje strasti, vrlo često i potpuno niskih strasti. Znamo iz iskustva naših svetih otaca da recimo strast pohote i bluda može da uzme čudesne forme kroz koje se projavljuje. Čudesne forme. A da u suštini bude ništa drugo do projava bluda, pohote. Ili strast gnjeva, srebroljublja, da ne govorim o onim finim strastima koje, nažalost, znaju žestoko da ugroze duhovne tražitelje, tragatelje, time što će ih svojim dejstvom, dejstvom gordosti i taštine, uvjeriti i ubijediti da su oni duhovni ljudi. A pri tome nemaju nikakvu zajednicu sa Duhom Hristovim, nego naprotiv zajedničare sa jednim od najgorih duhova, ili možemo slobodno reći najgorim duhom zla, duhom gordosti, duhom taštine. A da sve to spolja posmatrano ili posmatrano iz perspektive onoga koje zaraža, sve izgleda kao neko duhovno kretanje. Zbog toga je mnogo važno naglasiti da postoji ogromna razlika između Duha Svetoga, Duha Hristovog, Duha Božijeg, Duha Očevog i Duha Sataninog, ili, ako hoćete, duhova satanskih, demonskih, duhova zla, kako ih sveti oci nazivaju. I zbog toga uvijek u molitvi Caru Nebeskom tražimo od njega da nas očisti od svake nečistote. Upravo se misli na tu vrstu nečistota, strasnih nečistota, od laži, od prelesti, od obmana demonskih, od važnih duhovnosti, od važnih duhova, i da se on useli u nas, on koji je duh istine, koji je duh sveti, duh utješitelj, duh blagi, koji je jedini kadar da nas sobom sjedini sa samim Bogom i Otcem, kroz Sina njegovog jedinorodnog, kroz koga nam se i dade, zahvaljujući njegovom svetom domostroju našeg spasenja. To je, braći i sestre, vrlo važno naglašavati, jer pravoslavno ispovjedanje je vrlo važno ispovjediti tačno, onako po tekstu, ali mnogo, mnogo važnije duhovno ga ispravno doživljavati. I to je potpuno nemoguće van života u našoj svetoj crkvi, koja je, to slobodno možemo reći, sila Duha Svetoga. Crkva pravoslavna je sila i dejstvo, što znači i samo prisustvo Duha Svetoga. U crkvi, braći i sestre, sve biva blagovoljenjem Otca, kroz Sina, a sve Duhom Svetim. Ako hoćete tačno da kažete i definišete dešavanje u crkvi, vi slobodno možete reći i kao pravoslavni hrišćani, i trebate reći i sebi i drugima ako im je do toga stalo, da mi nemamo neki privatni biznis u crkvi, neki naš posao, neke naše modele, metode, da to nije ništa, da kažemo, naše. Da smo se mi prosto uključili u jedan sveti sistem, u jednu svetu zajednicu trojičnog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, i da hoćemo, da želimo da se spasemo, da se očistimo od grijeha i da se spasemo od laži, od oca laži, od đavola, od satane i od njegovoga duha ili od njegovih duhova. E to je, braći i sestre, crkva Božja, i to je ono što se u crkvi zapravo dešava ili bi trebalo da se dešava, ako mi to hoćemo. Međutim, vidimo da mnogi od nas, čim se napravi malo više koraka u dubinu, u visinu, u širinu i u tajanstvenost crkvenog života, odustaju. Da imamo danas situaciju, htjeli mi to da priznamo ili ne, govorili mi o tome ili ne, situaciju da vrlo mali broj ljudi, vrlo, vrlo mali broj, zabrinjavajuće mali broj ljudi, zapravo osjeća u svom duhu duh Hristov. I osjetivši ga, živeći njime, bivajući pokretani njime, zalivani njime, da daju plodove duha. Svete plodove, plodove duha, kako ih sveti apostol Pavle naziva. Plodove hrišćanskih vrlina. I onda ovo naše kretanje, ovaj naš podvig, ovo naše takozvano pravoslavlje ostade, braći i sese, na jednom nivou. Kad kažemo pravoslavlje, mislimo na ovo naše pravoslavlje, stavići ga onako u jednoj zagradi, da bi ga ogradili od pravoslavlja svetih otaca, od svetoga pravoslavlja, od svete pravoslavne crkve, od sile duhovne, od sile svetoga duha, od sile blagodatne, od nivoa duhovnoga, od sile duhovne, od plodova duhovnih. Jer mi ga nekako načinismo zemnim, prizemnim, i vrlo često puna kažem od nekih naših procjena, nekih naših izmjena, skraćivanja, proširivanja i raznih naših tumačenja. I onda imamo takve situacije da to što mi nazivamo pravoslavljem i što pokušavamo da sprovedemo i u naše živote, najčešće izgleda ili smiješno ili tragično. A sve iz tog razloga što smo možda zadržali samo izgled pobožnosti, zadržali terminologiju, naučili neke stvari onako na pamet, čisto da onako to ponovimo, bez unošenja tih sadržaja u dubine našeg bića, u naš um i pažnjom uma u naše srce. Gdje Duh Sveti treba da da plod, gdje se plodovi i rađaju. I rodiči se u srcu, čitavo biće čovječije osveštavaju, uključujući i kosti. I onda, braće i sestre, postavlja se pitanje, a zašto se to dešava ako se dešava? A dešava se, jer vrlo često postoje dobre namjere. Dobre namjere. Vrlo često postoji i spremnost na podvig i žrtvu i na odricanje. Vrlo često postoji dobra volja. Međutim, kad probamo, kad pokušamo, vidimo da se taj projekat ne ostvaruje i vrlo često potpuno raspada i biva posve grđe nego što je bilo na početku. I kad vidimo da nije u pitanju problem samo jednog čovjeka, pa čak ni njih dvojice ili trojice, nego da to postaje svojevrsno pravilo, onda nameće se pitanje i traži se odgovor. Zašto je to tako i kako izaći iz toga? I slava Bogu da u našoj crkvi, ne onoj našoj odvojenoj, nego u svetoj, pa i našoj pravoslavnoj crkvi, postoji, braće i sestre, svjetlost. Postoji svjetlost i postoje svetionici. Oni koje je sama svjetlost, od svjetlosti sam Bog, Gospod Isus Hristos, zapalio svojim duhom, svetim duhom, svetom svjetlošću, i podigao ih na svjetiljak, da svjetle svima koji su u domu, to jest u crkvi. Jer sveti oci, bratri i sestre, njih svijet ne samo da ne prepoznaje, jer ih i ne može poznati, tu svjetlo svijet ne može da vidi, da primijeti, nego ih i ne želi u svom društvu. Svjetlost svetih, ona smeta svijetu i svijet se najradije diže rukom na njih, bacajući kamenje, kidajući im glave, derući im kožu, obasipajući ih raznim lažima i klevetama, ištući njihovu smrt i pogibao. Jer svjetlost kojom oni svijetle izobličava njihovu tamu i djela tamu. I zbog toga kad Gospod kaže da svijetle onima koji su u domu, misle na narod Božji, na narod crkve Božije, na pastvu Božiju. Jer pastva bez svjetlosti, bez svijeća, bez svetionika, bez svetitelja, ako je to bliže i jednostavnije, ne može da se snađe. Ona se gubi kao ovce bez pastira. Svaka ovce brzo pomisli da je ona pastir. ako nema pastira. I onda dolazi do sukoba, do razdora, do raznih drugih problema. Tako i mi, braći i sestre, ako krenemo za Gospodom, ušavši u crkvu pravoslavnu, pa pokušavši da se sami u njoj organizujemo, da sami sebe vodimo, ne gledajući na svjetlost, ne prateći svjetlost, ne slušajući svjetlost, mi, iako u prostoru koji jeste obasjan svjetlošću, opet hodamo u tamu, imajući samo privid svjetlosti koji dolazi iz nas samih, a koji zapravo nije istinita svjetlost, nego lažna i vrlo, vrlo opasna svjetlost, koja nas samo, ako je pratimo i ako je povjerujemo, može odvesti u veliku tamu. Jer ako počnemo da slijedimo svjetlost svog razuma, svog uma, svog palog srca, vrlo lako, braći se, može da se desi i, nažalost, i dešava se da počne da nam se dodaje i ona druga svjetlost, isto pala, to jest svjetlost demonska, koja može, po riječima apostola Pavla, da se pretvori i u anđela svjetlosti. Satana može da uzima razne oblike. Ima ogromnu sposobnost transformacije da se javljaju ovakvim i onakvim oblicima i da svijetli. I mnoge, na to nas upozorava iskustvo naše svete crkve, našeg svetog predanja, mnoge i prevarili. A danas, braće i sestre, nalazimo se u jednom ambijentu koji je bez, naravno, onih koji su u crkvi, ali po duhu svetome u crkvi, braći i sestri. U duhu svetome u crkvi. To je vrlo važno naglasiti, vidjet ćemo malo kasnije da to isto naglašava i sveti Makarije Veliki, da nisu svi koji su kršteni u duhu svetome, da ne žive svi koji su kršteni u duhu svetome i duhom svetim, nego da tu ima raznih varijanti. Dakle, danas živimo u atmosferi i ambijentu kad je čitav svijet, izuzev tih malih, malih zajednica, zajednica Duha Svetoga, moramo ipak tako naglasiti, da ipak ne bi pomislili da se ne prevarimo mnoštvom koje se tako pojavlja na našim velikim zborištima i saborima, ipak, braće i sestre, nismo mi svi koji se sabiramo, ne živimo svi mi Duhom Svetom, znate. I nemaju svi Duha Svetoga u sebi onako kako bi trebalo da bude. I onako kako je neophodno za spasenje. Jer bez zajednice sa Duhom Svetim, koga smo prizvali tražeći njegovu pomoć, i moleći ga da dođe i da nas spasa. Dakle, ako ga ne primimo i ako se duhom svojim ne sjedinimo sa njim, mi se ne možemo spasiti, braći i sestri. Dakle, izuzet tih svetoduhovskih zajednica, čitav svijet leži u ogromnoj tami. U ogromnoj tami i u velikom i strašnom ropstvu. Demonskom, satanskom ropstvu. I to je nešto što moramo da naglasimo i što moramo da prepoznamo, braći i sestri. Jer danas postoje neki trzaj. Ali, kad to pogledamo malo trezvenije, trzaj recimo da se problem u crkvi ili u pojedincu riješi, onda vidimo tu bezbroj nekih kombinacija, bezbroj nekih ponuda i pokušaja. Ali, ako se sve to bude dešavalo na tom nivou, na tom satanskom nivou, niskom nivou, ništa, braći i sestre, od izmjene na bolje. Tako da, ako hoćemo da promijenimo svoje stanje, svoju dušu, ako hoćemo da se spasemo, onda moramo da imamo duhovni nivo, braći i sestre. Da imamo nivo koji nam je Gospod obezbijedio u našoj i njegovoj i našoj svetoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi. Jer sveta pravoslavna crkva ima svoj nivo, braći i sestre. I to ne treba kriti. Nije to nešto čime bi se mi hvalili kao nekom svojinom, da kažem, eto to je moj nivo. Ne, braći i sestre. To je Božji nivo. To je Bog nama obezbijedio. I to na koji način obezbijedio, braći i sestre? Savivši nebesa, sišavši se nad nebeskih visina, ovaprotivši se, postavši čovjek, postradavši za nas, ukusivši smrt za nas, vaskrsavši nas radi, vaznoseći se na nebesu, braći i sestre, nas radi, i sa tog nivoa, vaznesenskog nivoa, nadnebeskog nivoa, na koji se opet vratio ovog puta u ljudskoj prirodi, kao Bogo čovjek, znate, obratite pažnju ove stvari, to su vrlo važne stvari. Nisposlao nam Duha Svetog. I od tog trenutka, braći i sestre, naravno, krštavajući se u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj, mi bivamo podignuti na taj nivo. I na tom nivou mi smo na sigurno. Naravno, pod uslovom da ga održavamo uz trud i uz podvig. A trud i podvig u čemu, braći i sestre? Ne u nekom Martinom trčanju kroz kuhinju i kroz ko zna kakve radnje, mada i te radnje su Bogom blagoslovene, ali ne smiju da prerastu u jurnjavu, u užalbanost, u brzinu, u površnost i u drskost, pa da Mariju, koja je pasivna samo na izgled, mirujući i tihujući kod nogu Gospodnju, a i kako čovjek da se kreće, kako da hoda kad su noge Božije tu pored njega, kad miruju. Kud će čovjek da ide kad je Bog pored njega? Kome da ide kad je Bog tu? O čemu da brine kad je svedržitelj tu sa njim? Tu kod njega, tu zbog njega i u njemu. Kuda da žuri, o čemu da brine? Nego herovimskom pažnjom, braći i sestre, svim svojim očima, svim svojim čuvima, jer čuva su neka vrsta očiju, braći i sestre, i prosta čuva je ona duhovna, da se kao herovimi okrenemo samome Gospodu i da slušamo njegove svete riječi, njegove svete priče, njegove svete besjede, njegove svete pouke, njegove svete zapovijesti. I da pazeći na njih, trudeći se u toj pažnji, da ih polako, postepeno izvršava. I to u onim situacijama, u onim okolnostima, u onim susretima, u odnosu sa onim ljudima koje Bog bude slao na nas. I svaka situacija, braći i sestre, baš svaka situacija, u sebi nosi bezbroj mogućnosti da se ispuni volja Gospodnja. Ali da bismo mi bili okretni i brzi, da reagujemo na vrijeme i kako treba, i u skladu sa zapovješću Božijom i sa voljom Božijom, mi tu volju treba da upoznamo, braći i sestre. Treba da je upoznamo i treba da se udubimo u nju. A ne možemo se udubiti ako živimo u brzini, u jurnjavi, u trci, u žurbanosti, u metešu. I zbog toga je vrlo važno, kako rekli smo, da usporimo. Da usporimo, da se ne zbunjujemo time što svijet stalno pojačava brzinu, nego da usporavamo i da pratimo ritam, Božji ritam, ritam crkve, koji se potpuno razlikuje od ritma ovoga svijeta. S tim što treba znati i to, da ako budemo zadržali onaj nivo ispod nivoa crkve, ako se ne budemo pomjerili i uz Božju pomoć odvojili od njega, mi to, brati i sestre, nećemo moći da ostvarimo. I zbog toga, kako rekao smo, danas imamo tu situaciju da mnogi od nas i žele i poštuju našu svetu crkvu i žele da žive u njoj i poštuju naše svete otce, poštuju naše svete praznike, poštuju mošti svetih otaca, poštuju učenje naše svete crkve, cijene ga i klanjaju mu se, ali uz sve to ne žele da ostave stari način života i privezanost za zemlju, za sujetu, za obmanu svjetsku, za svjetske navike. I u učenju naših svetih otaca, koje negdje možemo, ako nam je to dozvoljeno, da smjestimo u njihove, da kažemo, načelne pouke. Ima nekoliko mjesta, posebno se tu nekako izdvaja i hvala Bogu, evo, ovih dana se i pojavilo njegovo djelo, to je njegove čuvene duhovne besede, to po prvi put na našem jeziku, što je vrlo važan događaj. Pogotovo u ovo vrijeme kad baš zbog nedostatka i nerazumijevanja naših svetih otaca, mislimo onog duhovnog razumijevanja, jer bavljanje njima postoji i ne možemo reći da su oni baš nepoznati njihova imena, ali njihovo duhovno čitanje i duhovno razumijevanje uvijek mora da izostane ako makar u minimumu ne pratimo njihov način života i njihov duhovni metod ili duhovnu praksu, da bismo mogli da iskustveno doživimo i ono, ponavljam, makar u minimumu, ali da jeste, da nije varka i maštanje, ono što su oni doživljavali i o čemu su pisali. Dakle, samo ako se budemo trudili da ih podražavamo koliko je to nama danas moguće i da ih u tom ambijentu i čitamo, možemo da imamo neke koristi od njih. U suprotnom, naši putevi se razdvajaju i naši duhovi se ne poklapaju. Te iako govorimo o njima, čak i ako pišemo o njima, sa njima vrlo lako može da se desi da nemamo nikakve veze, braći i sese, da su to dva različita svijeta. Tako ovih dana se pojavilo i to čudesno djelo nekako se pojavilo u pravo vrijeme, vidjet ćemo kolike će koristi biti od toga, koliko će ono privući našu pažnju, to dragocijeno iskustvo svetog Makarije Velikog, koga smo i slavili ove nedjelje. A nedjelja je po mnogo čemu čudesna, jer slavimo zaista velike oce sve u jednoj nedjelji, počeoši sa svetim Antonijem Velikim, koji je bio i duhovni otac i učitelj svetog Makarije Velikog, pa onda i Atanasija Velikog, Aleksandrijskog, velikog ravnitelja za čistotu vjere pravoslavne, pa onda Makarija Velikog, pa Marka Efeskog, pa Makarija Aleksandrijskog, pa Jeftimija Velikog, Maksima Ispovjednika. Znači, mnogo, mnogo jaka ekipa ove nedelje i među njima i sveti Makarije Veliki, kad čitamo njihove spise, naravno i do sad je bilo nešto da se pročitao i ovog puta duhovne besede se pojavile, da sad svjetali negdje u citatima, vidimo da je doživljaj duhovnog svijeta mnogo, mnogo drugačiji od onoga što smo do sad mogli da čitamo ili slušamo od ljudi koji možda nemaju loše namjere, ali u svakom slučaju nemaju tako duboko iskustvo. A za život u crkvi, a posebno za poučavanje u crkvi, potrebno je duboko iskustvo. Zaista duboko iskustvo, dubok opit i pomazanje Duha Svetoga, da ta riječ ne bude proizvoljna, jer kao takva može da ošteti čovjek koji je slušao i pokušava da živi po njoj. Vrlo opasno. Zbog toga su se sveti oci pogotovo nama bliži, tamo već negdje od 11. vijeka sa svetim Simeonom Novim Bogoslovom, pa onda preko Grigorija Sinaita, pa Lame Nila Sorskog, pa onda Pajsa Veličkovskog, sve su bili sporiji na pouku. Vrlo, vrlo spori na pouku do naših smirenih optinskih staraca koji su bježali od poučavanja kao od propasti. I kad su poučavali, uvijek su od optinski staraci, oni već, što kažu, zatvaraju taj krug, oni se drže samo smireno umlja i samo ukoravanje, ne idu na lice. Tu se već neko unošenje u taj sozrcateljni dio zatvara i samo se drže onog provjerenog samoukoravanja, trpljenja, smirenja, opraštanja. Samo toga je to i ostalo. Tako da danas, braći i sestri, kad osjetimo da se ljudska misao i ljudsko rasuđivanje smjelo otvara i smjelo kreće, uvijek moramo biti i tekako obazrivi i oprezni. Jer naše vrijeme, sveti oci iz onih zlatnih vremena, svetih vremena svetog Makarija Velikog, svetog Antonija Velikog i njihovih naslednika duhovnih, Panva, Pimena i drugih velikih otaca, oni su naše vrijeme sozrcali kao najsiromašnije vrijeme. I uopšte se tamo ne govori o nekom procvatu misli, bogoslovske, asketske. Oni uopšte ne govore o tome. Uopšte nisu najavili takva vremena da će tu biti neke ekspanzije, znate, nekog obnavljanja, nekog osvježenja, neke sile. Ne, naprotiv. Oni su nad našim naraštajem plakali. Plakali nazivajući ga najsiromašniji, najalijenivijim, bez ikakvog truda, bez ikakvog podviga, bez ikakvih vrlina. Uključujući tu, slobodno možemo reći, i I same monarhije, znači njihove naslednike, oni su ih vidjeli bez ikakve vrline, bez ikakvog delanja. Ono što reče da naš otac, savremeni monarh, ili ako hoćete hrišćanin, tu smo, što kažu svi, da primimo i pouku i ukor, nema tu sad nekog odvajanja i to nam je i vrlo i potrebno i važno kao metod duhovnog života i duhovne odbrane. Treba što više da ukoravamo prije svega sami sebe i da primamo ukore od drugih. Oni su nas, braći i sese, doživjavali kao vrlo, vrlo slabe. Izuzetno raslabljeni. Tako su nas vidjeli s tim što su ostavili jednu mogućnost da ipak naslijedimo carstvo nebesko i da ga se udostojimo kao i oni sami. Među njima sveti Ava Iskirion rekao je da će, iako slabi i teško raslabljeni hrišćanski naraštaj tih zadnjih teških vremena, iako bez ikakvih podviga i delanja, s obzirom da će biti izložen tako teškim nasrtajima i tako teškim sablaznima, ako uspije da se održi, to jest da istrpi, i to da istrpi do kraja uz blagodarenje, da će biti, kako sam Ava Iskirion reče, taj naraštaj da će biti veći i od njih i od otaca njihovih. Tako da nam sveti oci, braći i sese, poručuju da se ne zanosimo nekim napretkom, sem u trpljenju i smirenju. Ništa drugo se od nas ne očekuje, niti smo mi sposobni za nešto drugo. Vidite i sami, nismo sposobni ni za minimum trud. Minimum trud. Ni u postu, ni u bdenjima, ni u molitvama, ni u milosrđu, ni u gostoprimstvu, ni u trpljenju, u nikakvom delanju, totalna raslabljenost. I to ne samo kod pojedinca, nego onako generalno posmatra, totalna raslabljenost. Na što su nam spale molitve, recimo, što kaže jedan otac, i to je dosta onako drežnjeće djelovalo i na nas, stari arhimandrit, vrlo ugledan, pa onako govoreći o svetom pričešću, o molitvama pred svetom pričešću, pa onako dosta smireno reče, mi baš nismo bili takvog nastrojenja, onako malo smo revnovali ne po razumu, pa ako čovjek nije pročitao molitve pred pričešće, onda da mu glavu obriješ, onako što kažu. A o svetom pričešću nema ni govora. Međutim, u jednom njegovom izlaganju mi vidimo da on, i to onako skoro i usput, govori o tome da danas više te molitve skoro niko i da ne čita. Pri tome on se tu uopšte ne ljuti, niti se zbunjivao. Dopušta i tu mogućnost da narod prima sveto pričešće i bez molitva pred sveto pričešće, ali nekako tim svojim stavom, smirenim stavom, stavom, možemo slobodno reći i imamo pravo, jer to je vrlo iskusan arhimandrit naše crkve, svojim stavom zapravo predstavlja stav naše crkve i stav našeg Gospoda, koji od nas ni to ne traži. Ali, braći i sestre, upravo takav stav crkve, tako smirenje Hristovo, tako trpljenje, poziva nas da i sami budemo smireni, to jest trpeljivi, pa onda smireni. I da se potrudimo da što je moguće više tu vrlinu gajimo. Smirenje, trpljenje i smirenje prema slabostima bližnjih. Jer ako i tu mogućnost ispustimo, a sa druge strane lišeni bilo kakvog delanja, bilo kakve vrline, mi, braće i sestre, onda ispadosmo iz blagoslova Božijeg, od sada smo bez zajednice sa našom svetom crkvom, ulazeći u prostor zaista nedeletnih. Kad kažemo nedeletnih, mislimo na one koji će biti vječno odbačeni i vječno nedjelatni u smislu pozitivnog vrlinskog evanđelskog djelanja. Jer ako mi koji ništa dobro ne radimo, braći i sestri, odustanemo i od trpljenja, od smirenja, od blagodarenja, od nas ništa ne ostati. I što je vrlo važno naglasiti, nećemo imati snage ni da izdržimo, nego ćemo se utopiti u bujicu ovoga svijeta i sami postati da njemu slični, njemu podobni. I zbog toga se dešava ono što smo rekli, da dobar dio nas, ne želeći da drži taj nama mogući nivo, pazite, braći i sestre, kad kažemo o nivou crkve, ne mislimo mi o stajanju našem na stolpu svetoga Danila ili svetoga Olimpija ili svetoga Stefana Stolpnika. Kad govorimo o našem nivou, ne mislimo mi na postove ni svetoga Antonija, ni svetoga Makarija, ni svetoga Jeftimija. Ogromni, strašne postove. Kad govorimo o našem nivou, ne mislimo mi na mučeničko stradanje velikomučenika Georgije, Dimitrija, Teodora Tirona ili Stratilata ili drugih velikomučenika i velikomučenica. Ne mislimo mi na bogoslovska uzlijetanja svetoga Grigorija Bogoslova, Stromaksima ispovjednika, svetoga Atanasija i drugih svetih velikih bogoslova naše crkve. Govorimo o našem nivou, ne mislimo mi na svenoćna bdenija naših svetih podvižnika, naših svetih monaha i monahinja. Kad govorimo o svetom našem nivou, ne mislimo mi na nivo velikih ispovjednika naše vjere, nego kad govorimo o našem nivou, braći i sese, nivou naše crkve, mi mislimo, ponavljamo, braćamo se u našoj generaciji, mislimo na taj nivo koji je nama moguć, koji nam je Bog obezbijedio i svojim primjerom ponudio, a to je trpljenje, blagodarenje i smirenje, braći i sestre. Da budemo smireni, svjesni svoje raslabljenosti, velike raslabljenosti, da budemo smireni i blagi prema raslabljenosti naših bližnjih, bez osuđivanja, bez strasti, nego smireno, trpeljivo, da stojimo u crkvi našoj sa svješću o milosti Božjoj, o trpljenju Božjem, o blagosti Božjoj i naravno o nelicemjernoj pravdi Gospodnje. I da na tom nivou, a to je, brati i sestre, vrlo dobar nivo, nažalost vrlo rijedak, priznaćete svi da mi malo živimo na tom nivou, obično hoćemo i da se prepiremo, obično hoćemo da se svađamo, obično hoćemo i da revnujemo. Znate, danas u ovo vrijeme gledati nekoga ko revnuje podvigom drevnih otaca, to znaju iskusniji od nas, tog brata, što reče nedavno jedan otac, govoreći o problemu jednog svog sabrata, koji je kasnije rezultirao i nekim nemirima, pa kaže, gledam ga, sjedi i neprestano okreće brojanicu. I to kaže, nije se namještao da ga vidim. Tako okreće brojanicu. I to mu je postalo pravilo. E sad on, znajući da to nije nivo tog brata, pa kaže, vidi, lakše bi mi bilo da je bez one brojanice bio. Jer upravo me ona zabrinjava. Jer to nije njegov nivo. I poslije taj brat koji se zakačio za tu brojanicu projavio strašnu netrpeljivost konkretno prema svom настоятелю, дижući glas na njega i vičući na njega, što je sve govorilo da to nije bila njegova mjera, njegov nivo, i da je sa tog umišljenog nivoa sišao na vrlo, vrlo nizak i vrlo opasan nivo. Ili bilo koje revnovanje u bilo kojem pravcu, braći i sestri. Recimo, revnovanje duševnog tipa za, to danas vidimo, nažalost, mnogo nam se naroda inficiralo tom bolešću, da narod revnuje pored svojih episkopa, pored svojih pastira, revnuje za čistotu vjere. Pri tome, bivajući vrlo malo upoznat sa suštinom naše vjere, ako hoćete sa samim istinama naše vjere, sa tajnom naše crkve, dakle vrlo malo upoznat, a sa druge strane zauzeli nivo, i to je praći sve se pazite, velike to nivo, branitelja svete vjere i svete crkve, na jedan potpuno neblagosloven, grub, možemo slobodno reći u duhovnom smislu, nevaspitan i necrkven način. I umjesto da smo držali svoj nivo u svojoj parohiji, u svom manastiru, vrlo često u svojoj kući, u svojoj kuhinji, sa svojom keceljom ili radnom, ili sa svojom sjekirom, lopatom, motikom, olovkom, volanom, šta nam je Bog u ruke stavio, mi nezadovoljni tim nivom i tim uslovima u kojim imamo sve što nam je potrebno za spasenje, mi to napustismo i popismo se na nivo koji nam ne pripada. Nivo gordosti, umišljenosti, prelesti, obmanutosti, i sa tih nivoa padamo, braće i sestre, strašnim padom. I to se dešava. Upravo zbog toga što svoj nivo nismo prepoznali. Isto tako, imamo mnoštvo primjera gdje se mladi ljudi u vjeri, vrlo mladi, vrlo neiskusni, brzo late velikih tema. Velikih tema iz, recimo, domena crkvene nauke, bogoslovlja svetog. Vrlo, vrlo brzo, braći i sestre, prebrzo, preskačući čitave stepenike neophodnog ushođenja u svetinju našeg svetog pravoslavnog bogoslovlja i uvjećujući u njih potpuno ostrašćeni. I tamo, braći i sestre, potpuno nesposobni da se krećemo u toj realnosti duhovnoj, jer pazite, bogoslovlje je plod učestvovanja u duhovnoj realnosti. Naši sveti oci bogoslovi, znate, oni su govorili o stvarima koje su doživljavali, koje su im bile otkrivane. Oni nisu, niti je to dopušteno, znate, u našem bogoslovlju, nije dopušteno nagađati. Znate, nije dopušteno držati olovku u ustima i naočare onako obaljene, nakrivljene na nos, pa onako malo promišljati je li ovo onako ili onako. Znate, to je potpuno nemoguće, nezamislivo u našoj svetoj crkvi. Nego su sveti oci naši duhom svetim pokretani govorili o stvarima koje samo duh sveti zna. Jer ispituje dubine bića Božje i ispunjava biće Božje. I on daje onima za koje smatra da to mogu da prime, daje im ta otkrovenja uvijek u onoj mjeri koja je, da kažemo, potrebna i u aktuelnim situacijama. Ako se, recimo, pojavi neka jeres, neko opasno učenje, opasno, đavolsko učenje, a đavolsko učenje je uvijek opasno, I uvijek mora da dođe do djelovanja Duha Svetoga kroz nekog od otaca koje on izabere, sasuda koje on izabere, na način koji on izabere, i tako oni štite našu crkvu, braći i sese, odnosno narod Boži od važnih učenja. I onda, recimo, u ovjetanju, u tu atmosferu, nekoga ko ne samo da nije izabran, niti pozvan, nego onako, da kažem, samozvan, ušao u tu sferu, sveštenu sferu, i onako ukačuje se samo na tu terminologiju, znate, i onako podpomognut sopstvenim sposobnostima i iščašenim sposobnostima uma, takozvanim maštanjem i fantaziranjem, počinje da gradi paralelni sistem, u konkretnom slučaju neki od bogoslovskih sistema. Recimo, imate tamo van naše crkve te neke sisteme, pokušaj da se nešto kaže, međutim, tu je nemoguće ništa Duhom Svetim reći, nego uvijek su na tezanje, na prezanje ljudskog uma, a na toj ravni, na tom nivou ljudski um je potpuno nemoćan i nesposoban sam da se kreće, sam da rasuđe, sam da zaključuje. Tako da ni naši sveti oci, evo baš sutra slavimo jednog od velikih, među njima svetog Grigorija Bogoslova, on je i u crkvenim himnama, on je, braći i sestre, organ Duha Svetoga. To što, o čemu on pričao, to čovjek bez Duha Svetoga ne, da ne može da priča, nego ne zna ni da ima to. A kamo li tako tačno da poslaže, gdje je čemu mjesto? Dakle, i danas, kad krenemo se bavimo tim stvarima, mi zapravo napuštamo svoj nivo i ulazimo u prostor koji nam nije dat. I tu gubimo, braći i sestre, mogućnost spasenja. To nije naš nivo. Dakle, vrlo važno ponoviti, vrlo važno da i eto, naši sveti oci nas upozoravaju, pogotovo savremeni, jer već to osjetili da je to vrijeme i da se treba držati sigurno, a to je nivo smirenja, nivo samoukoravanja, nivo trpljenja, i to veliko trpljenje, braći i sestre, trpljenja do kraja. I mi u crkvi Božjoj, crkvi pravoslavnoj, evo vidite i sami, šta nama Bog daje? Uvijek nam daje mogućnost da trpimo. Ima li neko da se požali da nema što da trpi? Uglavnom se žalimo na one koje treba da trpimo. Na to se svi i brzo žalimo. I to žaljenje vrlo često pređe i u otvoreno osuđivanje, otvoreno protivljenje, ogovaranje, zlopamćenje, da ne govorimo o onim izvjetanjima u otvorene sukobe i fizičke i druge vrste sukobe. A nema nikoga da se požali da nema što da trpi, da je sve istrpio i da je u kondiciji trpljenja odmakao, pa da mu je potrebno neko jače iskušenje. Ne, braći se, svi mi ima što da trpimo. Neko bližnjeg, neko nemaštinu, neko živi u nekoj neizvjesnosti, pa i nju treba sa nadom da trpi. Neko trpi bolest, neko trpi komšiju, neko trpi kolegu, neko trpi muža, neko trpi ženu. Djeca trpe roditelje, da sad ne nabrajamo, sveštenici trpe, parohija, kako tek tu trpljenje može da se ima. U manastirima monasi trpe iguman, igumani zabušenike, kako ih naziva naš monah, iskušenike. Vladika trpi i sveštenike, i igumane, i zabušenike, i majke, i očeve, i djecu, i ministre, i predsjednike, i učitelje. Sve mora da trpi, a sve nas trpi Gospod. I fina je pouka Gospodnja, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Ne kaže se tamo ni metanijama, ni postom, ni pamećom, ni novcem, ni spretnošću ovog ili onog tipa, ni porijeklom, ničim drugim, braći i sestre, nego onim što svi možemo da imamo. Zaista svi. Trpljenje. I koji strpi do kraja, taj će se spasiti. Znate, to su riječi Božje. Nemojmo da pretrčimo preko njih. Samo ta riječ, ta pouka je velika, braći. Ko istrpi do kraja, taj će se spasiti. To treba stalno sebi ponavljati. Jer mi, to je sad druga priča, da ne, se sad mnogo ne širimo. Što mi malo čitamo riječi Božje. Ti kad bi prišao čovjeku koji tamo čeka u redu da ga psihijatar naopako okrene, pa da ga nauči da hoda na rukama da bi mu bilo bolje, ili da pije ove ili one tablete, kad bi mu rekao, kad bi mu dao tu tableticu, da tako kažem, tableta trpljenja, kad bi mu dao lijek Božji, trpi, brate, do kraja i spašiš se. On bi čovjek mislio da si ti luđi od njega, ili da ga provociraš, nešto slično. A to su, braći i sestre, riječi Božje. Pa šta? Evo konkretno, recimo, narod dolazi u crkvu, pa traži pomoć od sveštenika. Naravno, naviknut na te svjetske modele, pa on misli će sad sveštenik da mu rešava ljubavni problem. Ili, ne znam, ekonomski ovakav, ona. A nije zbog toga crkva tu. Šta sveštenik može da kaže, odnosno sama crkva, Gospod sveštenik, nema šta tu da priča svoj, samo priča ono što je Bog rekao i prenosi to, naravno, malo rasuđujući šta je kome potrebnije, ali uvijek Boži. Šta on ima tu da razvlači svoju priču, svoje modele? I što su oci bili sveti, oni su sve više samo riječe Božije ponavljali. Konkretno, dođeš, a meni ovo, a meni ovo, a ovi mi rade ovo, a ovi mi rade ono, a u firmi ovako, a u kući ovako, a u porodici ovako, a zdravlje ovako, sve ne valja. I sveštenik kaže, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. I šta on više može da kaže tom čovjeku? Hoće li ga on poslušati? Hoće li on shvatiti šta se u toj polici nalazi, kakva sila i kakva snaga, to je drugo. Ali svešnik, odnosno crkva, ponavlja riječi Božje. I sam Gospod, braći i sestre, je naše spasenje, da kažem, učinio nama mogućim trpeći do kraja, bijući poslušan svom ocu, trpeći do kraja i bijući poslušan do smrti na krstu. Znači, krst je simbol poslušanja i trpljenja. I naši sveti mučenici, sveti apostoli, kako su to, braći i sestre, trpljenje. Šta su sve oni istrpjeli zbog volje Božije i zbog našeg spasenja, naravno i zbog spasenja njihovih duša. Sveti mučenici i uopšte svi naši svetitelji, pogledajte šta ih čini, da kažemo, isti, jedinstveni. Neki su bili apostoli, neki su bili, da kažemo, monasi, neki su bili vojnici, ratnici, neki domaćini, zanatlije, neki carinici, evo danas vemo Zakheje, neki razbojnici, neki bludnici, bludnice, kakvih se nezanimanja i koliko njih različiti, po mnogo čemu, jedno ih je činilo jedinstvenim, a to je trpljenje. Svi su trpljenjem duše svoje spasavali. Tako i mi, brati i sestre, treba da prepoznamo taj svoj nivo, nivo crkve, da ga tako nazovemo. A to je nivo na kome će nam Duh Sveti biti pomoćnik i ukrepitelj i vodič. A to je nivo trpljenja, ponavljam, trpljenje u evanđelskom ambijentu, u evanđelskom okviru i u crkvenom okviru. Jer i ljudi van evanđelja, van blagoslova Božijeg, također trpe, braći i sestre, ali trpeći i ropću, i psuju, i mrze, i zavide, i ogovaraju, i svađaju se, i sude se, i otimaju jedni od drugih, i ubijaju jedni druge. Svašta se u svijetu radi, i trpi, ali i svašta radi. Da ne govorimo kakve su srce ljudi, i danas imate, nego eto, slava Bogu, živeći u crkvi, sve manje nekako imamo susreta sa tim ljudima. Ali ovako ponekad kad se sretimo, vi vidite, to je zlo, braći i sestre, ne osuđujemo čovjeka, ne govorimo o duhu koji ovlada. Potpuno zlo, potpuno izopačenost ljudske prirode, zlo koje se više uopšte ne sakriva, izbija iz čovjeka. Nekako ovladalo njim, to ne jednim čovjekom, nego govoreno, braći i sestre, u kolektivima, u firmama, u zajednicama, to je strašna zavis, strašno loša atmosfera među kolegama, vrlo često i u samim porodicama, užim i širim. Znači, velika, velika izopačenje. Zašto? Zato što nije evanđelski model, i ne trpi se Boga radi i Božjega blagoslova radi i Božjom silom ne pokreta. Jer trpljenjem, braći i sestre, mi projavljujemo ljubav i poštovanje prema Bogu. Ako je Bog trpio, nas radi. I to šta sve pretrpio? I stradanje, i pljuvanje, krsnu smrt. Šta sve nije Bog uradio i pretrpio zbog nas? Ima u Svetom Evanđelju, čitajmo, braći i sestre, pa ćemo da vidimo što je sve Gospod uradio zbog nas i šta je sve trpio kroz svoje svete učenike. Jer u svima nama, braći i sestre, to je jedna tajna, da je tako nazovemo, i ta mistična povezanost između nas i Hrista. A ta tajna se otkriva svakome od nas po mjeri našeg trpljenja. Boga radi. Jer što čovjek više trpi, Boga radi, Božje zapovijesti, Božje volje radi, on se sve više tim kanalima trpljenja sjedinjuje sa Gospodom. I onda blagodat Božja, blagodat Duha Svetoga trpi u čovjeku. To jest, sam Bog trpi u nama. I kroz taj proces trpljenja. To je, brati i sestri, jedan, nemojte to da shvatite površno. Nije to trpljenje na koje smo mi navike, ponavljamo. Mi smo svi manje više izbačeni sa tog nivoa i svi tražimo neke druge nivoe. To nisu naše nivoe i tamo se nikad mi nećemo naći. Tamo se nikad nećemo ostvariti i tamo Boga sresti nećemo. Tamo se sa Bogom sjediniti nećemo i tako sjedinjeni sa njim spašeni biti ne možemo, jer to nije naš nivo i tamo do toga ne može doći. Dakle, vrlo važno naglasiti da je nivo trpljenja nivo spasenja, jer se na tom nivou trpljenja, ponavljam, smirenja, smireno umilja, mi se usmeštavamo, braći i sestri, jer Duh Sveti prodire u sve naše sastave, u sastave našeg bića. I vidite ovo, priča nam jedan brat koji je tako u jednom, da kažemo, finom ambijentu, blagoslovenom ambijentu pokušavao malo Bogu da se približi. I ovako, i onako, i čučnjevima, i sklekovima, i skokovima, i ovim i onim, tom nekom, da kažemo, gimnastikom pobožnom, koja vrlo lako može da pređe i u to, da kažemo, cirkusko kretanje, otrgnuto od smisla i blagoslova, i Gospod ga udostoji jedne operacije, jednog hiruškog zahvata. I on tamo u tim uslovima kaže i prepozna: evo vidiš, ovdje ćeš ti da vidiš koliko si ti sa Bogom. Ono što si radio prije, to si ti nešto po svojoj pameti krojio. Kako ti je bilo lijepo, koliko si htio, dokle si htio i šta si htio. A vidiš, ovo ovdje nije baš ono što si htio. I onda, legavši na operacioni sto, raširivši ruke kao znamenje krsta, ne kao, nego on je te situacije prepoznavao kao svojevrsno pripremanje za raspeće, ne raspinjanje, nego to je bila jedna priprema za raspeće. Prosto onako da se istestira kondicija. I kad je legao i kad su mu ruke raspeo na obje strane, ubadajući ga raznim iglama i počinjući operaciju, on se onda sjetio riječi koje je sveti prorok Isaija rekao prozirujući jagnje Božije: kao ovca na zaklanje bi vođen i kao nevino jagnje nijemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svojih, jer se uze sa zemlje život njegov. Što riječi svetoga proroka Isaija koji se odnose na Gospoda. I on se onda sjetio i pokušao da uporedi svoj duh i svoje raspoloženje sa raspoloženjem svojega Gospoda, svojega Spasitelja, čijim tijelom i krvlju se nejednom pričestio. I tek onda je zapravo vidio koliko je trpljenje, stradanje, nevoljno. Jer danas je vrlo malo onih koji voljno će da stradaju, kao što su bili naši sveti preci, sveti podvižnici, koji su svoja tijela strogim podvizima mučili, upravo zbog toga, braći i sestre, da bi i sami iskusili blagodat trpljenja. Šta vi mislite? Da su sveti oci postili žestokim postom i da su svoje tijelo obasipali raznim i teškim podvizima i trudovima, svonoćnim stajanjima, bdenjima, ležanjem na zemlji, mnoštvom metanija, svakodnevnim svonoćnim bdenjima, eto tako da bi bili popularni i da bi sekli neku slavu? Ne, nego zato što su znali da je neophodan uslov za osvećenje i za dublje razumijevanje Gospoda i krsta Gospodnjeg trpljenje. I zbog toga su bili vrlo blagodarni Gospodu kad je neko došao da ih, recimo, premlati. Sveti Makarije Veliki, recimo, on koji je znao značaj trpljenja, braće i sestre, i nekako ga tajno u molitvama prizivao, imao je situaciju da je jedna žena, djevojka, začela neblagosloveno, začela i ona šta će onako u panici, a opet po dopuštenju Božjem i radi slave svetog Makarija, ona optuži njega da je začela sa njim, prebaci odgovornost na svetu. A Bog je to dopustio. Zašto? Zato što je Makarije već došao do duhovne zrelosti koja je trebala da bude ispitana stradanjem, i to stradanje da bude dočekano trpljenjem. I onda su žitelji tog sela pored koga se on podvizavao došli i pretukli ga skoro na mrtvo, vukući ga po ulicama tog kraja da bi se svaki od žitelja na svoj način upisao, šutirajući bezobraznog i drskog i skvernog Kaluđera, dajući ga po licu, po tijelu, vukući ga po ulici i jedva živog vratili u keliju gdje ga je njegov učenik dugo vremena njegovao i silom Božijom vratio u život. Ova djevojka, kad je došlo vrijeme da začne, nije mogla da rodi, kad je došlo vrijeme da rodi, nije mogla da rodi, jer Bog nije dao, i u velikim mukama ona je priznala da je oklevetala svetoga Makarije, da je začela sa nekim momkom iz sela. Pri tome sveti Makarije nijednom riječi se nije, braći i sestre, branio, niti opravdavao se. Ćutao je, jer je svojim duhom osjetio da je sve to stradanje zapravo blagoslov Boži, da bi on mogao da postrada kao nevin i da kroz to stradanje i trpljenje dublje uđe u tajnu stradanja Božijeg, da bi se i dublje osveštao. Isto tako imate slučaj sa svetim Serafimom Sarovskim. I on isto podizavajući se pravilnim duhovnim podvigom i onako kao sazrao podižnik tamo u pustinji, bio izložen napadu nekih razbojnika koji su ga također teško fizički povrijedili. I sam je po blagoslovu Božijem primio to stradanje da bi mogao kroz trpljenje da uđe u one tajne duhovnog života i Bog opštenje koje svojim silama i svojim trudom, koliko god on daje, ali ipak u sebi nosi tu infekciju samovolje. Koliko god su se sveti, da kažemo, negdje trudili u podvigu, uvijek je on imao negdje primjeću samovolje, tako da ih je Bog pomagao tim nevoljnim iskušenjima, to jest dopuštenjima, jer i trpljenje nevoljnog ima veću silu nego trpljenje onoga čemu ti mjeru određuješ. A koliko god ta mjera bila, ponavljamo, može da ode u drugu krajnost, pa da daš i da sebe opteretiš većim podvigom nego što su tvoje mjere. A Bog odlično zna naše mjere, tako da pogotovo našu generaciju uglavnom vaspitava na taj način, jer mi smo potpuno izgubili orijentaciju, potpuno izgubili mjeru. I onda nas Bog najčešće hvata tim nevoljnim stradanjima. Ili kao pojedince kroz razne iskušenja, bolesti i razna druga dopuštenja, da li bolesti lične ili bolesti nekog od naših srodnika, prijatelja, da li fizičke bolesti, duhovne bolesti. Znate, uvijek Bog nekako na taj način određuje naše mjere. I traži od nas, dakle, da trpimo to. Znate, jer mnogo je važno trpjeti sa blagodarenjem, jer kroz to trpljenje, ponavljamo, braće i sestre, odvija se proces našeg osvećenja, našeg, da kažemo, Bogu upodobljenja, našeg oboženja. Može to biti i malo trpljenje, ali to je po našim mjerama, znate. Evo baš danas razgovaram tako s jednom sestrom i majkom i ona nezadovoljna svojim trpljenjem. Ona bi još da trpi. Ona bi još da pruži. A nema potrebe. Ima odlične mjere Bogom dane. Ne znam ja mjeru. Ne znam i ona mjeru. Otkud da znam. Ali Bog zna. I on je to nekako, da kažemo, uokvirio time što je dao toj porodici. I treba se toga držati i u tom okviru trpiti. Možda sutra bude i prilike za većim trpljenjem, ali danas budi tu, nemoj da izletiš iz mjere. Jer ako izletimo iz mjere, braći i sestre, onda se poslije teško vratiti. Znate, teško je naći mjeru. A kako kaže prepodobni Isak Sirin, veliki, da kažemo, psihoanalitičar, danas se mnogi hvale tim, da kažemo, delanjem i tom disciplinom, nazivajući sebe psihoanalitičarom, međutim, u poređenju sa svetim ocima, to nema da kažemo, neku snagu i kvalitet. Naši sveti oci su psihoanalitičani. Jer oni su dušu analizirali blagodati Duha Svetoga, prije svega sobstvenu, kroz podvig, pa tek onda pomagali da se i bližnji bolje snađu, jer su izučili duhovnu problematiku kroz lični podvig. On kaže na jednom mjestu, vrlo kratko, kaže, mjera nema cijenu. Ovdje hoće da kaže da je naći svoju mjeru nešto vrlo, vrlo važno. I za samo spasenje, braći i sestri. I kad čovjek nađe mjeru, kad nađe svoje mjesto u crkvi, kad nađe svoje mjesto u odnosu na Boga i na bližnje, a njemu je spasenje tu, znate. On će, njega će sama blagodat da pokreće. Kao kad, što kažu silicu, tražimo gdje je mjesto po stanu, nije ni za ovo, nije ni za ono mjesto, ne koristi se ni za ovo, ni za ono, i onda nekako dođemo do grlića i probamo malo lijevo, desno, okrenemo, eto, svjetlost. Tako i svi mi u crkvi imamo neka svoje mjesta, neke svoje mjere, samo ih treba naći uz pomoć Božju. Naravno, Bog će pomoći svima koji iskreno traže i u trpljenju straže. Zbog toga je trpljenje vrlo važno, jer se i uz pomoć njega, to jest trpeći, i mjera nađe, braći i sestri. Jer ako hoćete, mjera trpljenja je mjera ljubavi, ili obrnuto, mjera ljubavi je mjera trpljenja. Konkretno recimo u braku. U braku, šta nam brak nudi, braći i sestri, kao tajna? Sad nije toliko važno je li on ili ona ili lijep ili lijep, pa da bude moja žena ili moj muž, je li bogat ili nije, je li pametan ili nije. Znači, to sve negdje nije nevažno, ali nije najvažnije i nije brak zbog toga. Nego u svetoj tajni braka nudi se mogućnost da se trpi, znate, da se trpi. I kroz trpljenje da se osvećuje i da se zrijeva. Tako da, ako uđemo u brak, ili ako hoćete da uđemo u crkvu Božju, ako krenemo da živimo i da idemo za Bogu, a ne želimo da trpimo, znate, to je vrlo opasno. Vrlo opasno. I riječi za Gospoda. Gospod kad nas je pozvao, to, braći se toga, uvijek da se sjetimo. Svakog dana da se sjetimo. Kad ujutro krenemo iz kreveta u crkvu, iz kreveta u posao, iz kreveta u bolnicu na hemoterapiju ili na ko zna kakve terapije, na ko zna kakve poslove, uvijek sebi reći ili napisati na zid riječi Gospodnje. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom neka ide. Uvijek to se bi ujutro treba snažno naglasiti. A ako nećeš da ideš za Gospodu, onda se fino okreni na drugu stranu, pokrij se preko glave i nastavi da spavaš do 10, 11, 12. Ili ne moraš ni ustajati, što kaže naš brat. Ako se djevojka nije digla iz kreveta do 12, ne mora se, kaže, više ništa dizati. Nema što više ustajati, kaže. Tako i mi, braći i sestre, kad treba da ustanemo na neko kretanje duhovno i fizičko, uvijek posaknemo sebe tim pozivom Božim. Ako hoćeš, znači ne moraš, ako hoćeš, odrekni se sebe, palog, nevaljavog, mrtvog sebe. Skini tu ovršinu sa sebe, tog mrtca sa sebe, i to kad Gospod kaže, odrekni se sebe, on misli na onog mrtvog čovjeka. Mrtvog koji se, kako kaže na molitva iz čina svetog krštenja, koji se kaže, raspada u željama varljivim. Tako čovjeka treba spaciti sa sebe, uzeti krst svoj, što to znači krst svoj, pa svoje stradanje, svoju muku, ali svetu muku, uzeti to kao svetinju, kao krst, To je, braći i sestre, duhovni krst. Ponavljam, sad da ne nabrajamo, mada može da se napravi tabela šta bi se mogao krst da bude, i vjerujte, mogli bi da se prijatno iznenadimo kakvim nas sve blagoslovima Gospodne posjećuje i kakve nam sve krstove ne nudi. Ne od zlata, od dragog kamenja i od nekih skupocijenih materijala, nego nam nudi krst, pravi krst, a to je stradanje. I mi taj krst, braći i sestri, ukrašavamo, rezbarimo trpljenje, znate, pozvačujemo trpljenje. Pozvačujemo mi njega, a on nas usveštava, krijepi, spasava i, što je važno naglasiti, čini Bogu svojim. Znate, čini nas sjedinjenim se Gospodom. To jeste spasava nas. Jer kroz trpljenje mi se, braći i sestre, Bogu približavamo, Boga razumijemo, Bog nam se otkriva kroz trpljenje, kroz stradanje. I što više trpimo, što više stradamo, Bog nam se sve više otkriva i svega više, braći i sestre, volimo. Jer to je logična posljedica sagledavanja Boga kroz trpljenje. I to je zakon i podvig trpljenja, pomjeramo, naglašavamo. Bog se otkriva i srce se rasplamsa tom ljubavlju prema Gospodu. Da jeste tako, imate u žitima svetih, imate mnoštvo primjera gdje su sveti imali velika viđenja. Znate, velika viđenja. Mnogi ljudi danas to kad čitaju, oni misle da su to pretjerivanje, znate, i kao neke bajke. Ne, to su, braći se, sve realni događaji. Nego mi danas do te mjere nekako se odreku smo trpljenja, da nam onda i blagodatne posjete onima koji su do kraja bili spremni da trpe, imali te posjete, svete uzvišene posjete, gdje su im se angeli javljali, gdje im se Majka Božija javljala, gdje su im se sveti ljudi javljali i krijepili, gdje im se i sam Gospod javljala, upravo u najtežim trenucima njihovog stradanja. Vrlo često kad su bili unošeni u zatvorske tamnice, potpuno, braći i sestre, izlomljeni, isprebijani, sa mesom potpuno onako skinutim sa njih, gdje su im se, kad čitate Žitije svetih, pa vidite tamo, gdje su im se bukvalno kosti vidjeli. Znate, kad se nekome putna kost vidi, jer je meso se butine potpuno otrgnuto onim željeznim četkama. A leđe potpuno obuljeno, znate. Pa evo probajte, recimo, dajte nekome od bližnjih, neka vas kajišem jednom, i to preko džempera, znate. Neka vam pređe kajišem preko leđe, znate. Pa ćete vidjeti kako je to iskustvo. I šta se tu dešava? Tu se mi razdvajamo, braći i sestre. Taj kajiš nas odvaja od svetih mučenika. Nemamo mi šta više da idemo za njim. Ako hoćeš, onda dalje nastavi da čitaš sveto žitije, da mu tropar pjevaš, da mu službu služiš, da mu ikonu celivaš. Tek onda, kad te jednom preko džempera ošinu i to kajišem ovim običnim, da ne govorimo o bogovskim žilama. I zaista bi trebalo, mada Gospod nama to i daje, šiba nas, mada i to kako ne šiba sve slabije, vidi se da nam ni mjere nisu baš veće, da smo malo jači u vjeri i da smo junaci u duhovnom smislu, jače bi šibanje bilo, nego ne smije Gospod da ne briznemo u plač i u očajanje, da ne počnemo da kukamo i da psujemo i njega samoga, pa nas vrlo onako polako i odmjereno kar, a svete mučenike, svete njegove sinove koji su bili odlučno krenuli za njim duhom svetim vođenim, on je, braći i sestre, šibao bogovskim žilama, znate, svoje sinove, koje je ljubio, koji su njega ljubili, on ih je karao bogovskim žilama i kožu im je drao gvozdenim četkama, znate. Tako je Gospod svoju djecu, vjernu djecu, blagosiljao. Delući im meso, skrivići meso, kosti nage, ostavljujući da ih narod gleda, znate. Zašto da gleda kosti? Zato što je ta ljubav sijala iz njihovih kosti, braće i sestre. Oni su Boga i kostima voljeli. Zbog toga su im i kosti dobile moć celebnu, te ih mi danas nazivamo i celebramo kao svete mošti, odnosno svete moći. E zbog toga su mnogim od njih mesa skidana. I oni su baš u tim trenucima, braće i sestre, imali te velike posete Božije, gdje su im se javili sveti angeli, sveti apostoli, sveti oci, majka Božija vrlo, vrlo često i sam Gospod. Čitajte Žitija svetih, pa ćete vidjeti da je tako. Zašto? Zato što su kroz stradanje oni dobili i silu duhovnu da gledaju Gospoda. Počevši od svetoga prvomučenika i otiđakona Stefana, on je prvi mučenik koji je baš u trenucima stradanja, braće i sestre, to je vrlo važno naglasiti, u trenucima stradanja vidio nebo otvoreno. I mnogi koji su krenuli njegovim putem od svetih mučenika su u vrlo teškim situacijama, ponavljam, uvijek se treba ispitati tim jednim kaišem preko džempera, da bismo odmah tu napravili distancu između nas i njihovog kretanja, njihovog podviga. To su ogromne, braći se, sa razlike, znate. I oni su u tijelu i mi smo u tijelu, ali razlika u ljubavi. Ogromna, ogromna razlika. I nemojmo poslije da se čudimo, znate, zašto nam se mnoge stvari dešavaju. Pri tome ponavljamo, Gospod od nas ne traži da nam kožu odiru, nego traži da trpimo ovo što nam daje, bez buđanja, bez roptanja, bez panike, bez zlobe, bez zlopamćenja, bez ratovanja, nego da primimo to kao blagoslove Božije i kao mogućnost da nosimo naš krst, da ga nosimo u trpljenju, u blagodarenju, da budemo blagodarni što nas Gospod uopšte posjećuje stradanje. Veliki blagoslov, braći i sestre. Da ima nešto da trpimo, nešto da stradamo. I što je vrlo važno, da stradamo Boga radi. Jer čovjek kad krene za Gospodom, onda će mu Bog dati stradanje koje će biti od Boga poslato. Znate, to je divno. Pa biva to bolest, što god daje, Bog je poslao. I kad dolazi se bilo koje strane, to više i nije toliko važno. Važno je da je od Boga dolazi. I nema potrebe to tumačiti, analizirati. To treba, braći i sestre, trpjeti. I trpljenjem da se osjećujemo i duše da spasavamo. Eto, iskreni da budemo, večeras smo htjeli da govorimo o nečemu potpuno drugom, ali priča opet ne po našoj volji, ode možda na ono što je bliže nama i što je možda, hajde kažemo i nadamo se da jeste korisnije nama u ovoj situaciji, htjeli smo da govorimo o tim jamama demonskim, gdje on živi, gdje se hrani, gdje se krije i odakle nas napada i smučuje. Mislili smo malo da bacimo svjetlost na te njegove bunkere, međutim, i ovo nije nevezano za tu temu, jer ako smo van našeg nivoa i ako nećemo da trpimo i trpljenjem dušu da spasavamo, onda je vrlo vjerovatno da ćemo se spustiti na njegov nivo, na njegovu ravan i da možemo postati ugroženi i izloženi velikoj, velikoj opasnosti. A ambijent trpljenja i smirenja je, kažemo, jedan siguran nivo. Siguran nivo je nas čini poslušnim Bogu, u neku ruku sličnim Bogu i, naravno, trpljenje i blagodarenje privlači blagodat Duha Svetoga, gdje je blagodat Duha Svetoga, tu je i Bog, a tamo gdje je Bog, tu đavo ne može da obitava. Tako da to je još jedna, da kažemo, dobra strana trpljenja, jer nas čini bliskim blagodati Božjoj. još jednom, braći i sestre, prepoznajemo i kao pojedinci i kao narod velike blagoslove koje Bog izlije na nas i na našu crkvu. I evo, slava Bogu, ove stvari koje se dešavaju našoj crkvi, da kažemo našoj crkvi, mislimo na narod, ljudi obično pogrešno shvate, kad kažu crkva, oni je vrlo često poistovjećuju se i ograničavaju na njene, da kažemo, vladike, episkope ili par episkopa ili par sveštenika ili par manastira. Ne, to je netočno, to je pogrešno. Crkva je mnogo, mnogo širi organizam, mnogo sveti organizam, mnogo veći organizam. Tako da je stradanje svakoga od nas u crkvi zapravo stradanje crkve. I u svakom od nas, braći i sestre, strada, ili ako hoćete sa nama, se stradava Bog i cijela crkva Božija. Ako se zbog pokajanja jednog grešnika raduje čitavo nebo, a raduje se, jer nam je to rekao onaj ko živi iznad nebesa i koji tu radost prepoznaje. Dakle, ako se zbog pokajanja jednog grešnika raduju sva nebesa, a pokajanje je, da kažemo negdje, početak duhovnog života. Koliko li se tek raduju sveta nebese zbog onoga ko trpi gospodara, ko trpi i blagodari, noseći svoj krst kao svetinju, kako li se tek nebese tada raduju i kako li ga tek nebese tada podržavaju i krivaju. Jer znamo da je da su angeli gospoda našega u Gecimani krijepili i na gori Kušana također krijepili. Time je gospod htio da nam pokaže da i mi uvijek, koliko se god nama to činjelo teškim i preteškim, do iscrpljenosti, do krajnje iznemoglosti teške, uvijek treba da znamo da nas posmatra i sam Gospod, da nas posmatra i Majka Božija, kao što je posmatrala i svetog arhidijakona Stefana, prvomučenika, ima u žitiju, da je Majka Božija posmatrala kako ga kamenuju i molila se za njega i svojom molitvom ga krijepila. Tako i svakog od nas koji stradamo Boga rad, njenoga sina rad, uvijek, brati i sese, Majka Božja pokriva, krijepi i nadahnjuje. Tako i mi nemojmo da padamo, nemojmo da sumnjamo, nemojmo da tonemo u beznadežnost i u očajanju, jer u crkvi Božjoj nikad nismo sami i naš problem, naše patnje, naše stradanje, nikad, brati i sese, nije samo naš. Naša duhovna borba nije nikad samo naša. Naravno, bez nas se ne može vojevati za našu dušu. Moramo biti otvoreni, moramo biti, da kažem, saradnici Božji, satrudnici. Moramo se mi malo potruditi. Ali nikada se ne ograničavamo samo na sebe, na svoju trud, na svoju snagu. Ne, nego upravo kroz smirenje i kroz strpljenje da se otvaramo, da pustimo silu Božiju, odnosno silu crkve Božije, da nas pomogne i da ratuje u nama protiv neprijatelja našeg. To je suština duhovne borbe, da se kroz smirenje, braće i sestre, otvorimo prema sili crkve. I vidite, bolest svakoga od nas uvijek liječi crkvu, odnosno blagodat Božija, blagodat Duha Svetoga koja živi u crkvi. I šta je naše? Naše je samo da, obratite pažnju na ovo, naše je, braći se, da proširimo našu svijest od zatvorenosti, egocentrične, sebične, samožive svijesti, da je kroz poslušanje i kroz strpljenje otvorimo da sila Božija da blagodat Božja, da krv Božja uđe u nas, da svjetlost i svetlost Božja uđe u nas i ona će nas izliječiti. Mi se sami odvojeni od crkve nikad ne možemo izliječiti. Možemo samo iz bolesti u bolest, iz muke u muku, iz problema u problem. Ali iscijeliti se možemo samo kad svoju svijest proširimo i shvatimo da smo mi udovi crkve. Udovi crkve, braći i sestre. Da je naša glava sam Hristos. Da je crkva tijelo, mi udovi njeni. Bez takvog doživljaja crkve, životi će nam biti mnogo teški, braći i sestre, mnogo naporni. Bez obzira jesmo li se mi uključili spolja posmatrano u taj obredni život crkve. Ali bez ove svijesti, naravno, do nje dolazi postepeno i kroz trpljenje i kroz borbu, kroz iskušenje, bez toga se ne može. Ali ako samo ostanemo na tom obrednom nivou ignorišući i osjeći bez ove svijesti o pripadnosti crkvi, naš duhovni život prerasta u ko zna kakva kretanja i ko zna kakva izopačenja. I može, što kaže, da bude i sablazan bližnjima. Eto, zbog toga, braći i sestre, potrudimo se da kroz trpljenje, a ponavljamo, svako od nas ima šta da trpi, zaista svako, da kroz trpljenje i utrpljenje prepoznamo blagoslov Božji, krst Božji, da ga primimo sa poštovanjem, da ga cjelivamo i da ga nosimo smireno i blagodarno idući za našim Gospodom i primajući sve ono što On bude dopuštao da nas snađe i da nas nađe, da bismo i sebe same pronašli kroz trpljenje u Bogu. I onda ćemo da shvatimo da je trpljenje veliki blagoslov, odnosno stradanje veliki blagoslov, i da je trpljenje zapravo duhovna disciplina, duhovni podvig, neuporedivo, braći i sestre, svešteniji, važniji, kvalitetniji od svega onoga što se nama čini da je, da kažemo, i podvig i podvižništvo. A da smo svi podvižnici i da svi možemo da budemo podvižnici, Bog će se pobrinuti dajući nam krstove i dajući nam mogućnost da se projavimo kroz, kao djeca Božija, kroz trpljenje. I svakome od nas, ponavljamo, po mjeri našeg trpljenja, otkrivat će se. I to će se otkrivati kao istiniti Bog, ne kao lažni angel, braći i sestri, kao angel prevare i prelesti, nego kroz trpljenje, kroz filtr trpljenja, kroz filtr stradanja, otkrivat će se Bog onakav kakav jest, ovaploćen, rođen, ovaploćen, porugan, popljuvan, i šiban, oklevetan, zatvaran, klevetan, ismijan, išamaran, sa glavom izbodenom trnjem i vijencem od trnja, išiban, raspet, sahranjen i, što je vrlo važno, i vaskrsao, braći i sestre, iz mrtvih. I kroz naše stradanje mi zapravo idemo za Gospodom kroz sva ona mjesta kroz koje je On prolazio. I kroz Getsemaniju, svaki od nas će da ima Getsemaniju. Ako ode za Gospodom, ponavljamo, braći i sestre, ako hoćemo za Gospodom, sigurno ćemo imati Getsemaniju. A ako nećemo Getsemaniju, ako nećemo Golgotu, postoji samo jedan put, a to je da mu okrenemo leđa i da odemo širokim putem koji vodi u muku vječnu. A ako ćemo za Gospoda, onda nas neće zaobići. Ni Getsemanija, ni Golgota, ni krst, ni smrt neće nas zaobići, ni vaskrsenje, braće i sestre, neće nas ubići, ni vaznesenje. To jest samo spasenje. Zbog toga utvrđujemo se polako, ako već nismo u trpljenju, prije svega u spremnosti da trpimo, a ako trpimo, a nismo razumjeli trpljenje, osmislimo, osvijetlimo tu situaciju, shvatimo da je to blagoslov, nemojmo da se koprcamo, nemojmo da bježemo od toga, nemojmo da osuđujemo druge, nemojmo da izbjegavamo, nemojmo, pazite braći i sestri, bježanje od stradanja jeste bježanje od blagoslova, bježanje od spasenja, bježanje od krsta. A ko bježi od krsta, braći i sestri? Đavo. Ako bježemo od krsta, bježemo od stradanja. Vidite, to uopšte ne govorimo, a da pretjerujemo. Zaista, ko bježi od stradanja, on od krsta bježi. I znači da je duh đavolski u njemu. Zbog toga otvorimo se prema stradanju, primimo stradanje i lično i kao zajednice, kao crkva. Nije crkvi stradanje strano, braći i sestri. To je njen teren. Kad treba da se strada, tu je crkva iskusna i snažna. Ona negdje, nemojte pogrešno shvatiti, i voli strada. To je njen ambijent. To je njen način. To je njen nivo. Što kaže sveti Ivan Zlatousti, najgrđe vrijeme za crkvu je kad je mirno. To je najgore vrijeme za crkvu. Tada se svašta uvuče u nju. Tada svako počne krstu da se klanja. Svako ikone celiva. Svako dolazi u crkvu. Svako prima tijelu i krv. Znate, svako. A kad dođe vrijeme stradanja, kad treba proći kroz te filtre, tada se djeca Božja vide. Znate. Zašto? Jer tada se i krv ljudska proliva i time projavljuje vjeru i pečati blagodarnost na izlivenu krv Božju, izlivenu za spasenje svijeta. Kogod je ukusio krv Božju na pravi način, braći i sestre, on će uz Božju pomoć, naravno, biti spreman svoju krv da prolije za Gospoda. Kako su govorili sveti mučenici, ako bi trebali 1000 puta na dan da umru na Gospoda, njima bi i to bilo malo, da bi to bilo, kažu, moguće. Oni su tako govorili mučitelji, ovi se spremni, misleći da će ih uplašiti, ne razumijevajući ljubav Božju, niti ljubav čovjeka prema Bogu. Oni to nisu mogli da razumiju. I onda mučenici kažu, kad bi 1000 puta trebali da umremo na dan za Gospoda, i to bi nam bilo malo. Pa im je žao, zaista žao, što će umrijeti samo jednom. I zbog toga im je i Bog, ponavljam, i dao tako velike muke, velika stradanja pred smrt, da bi im srce kroz stradanja produbio duboko, duboko, duboko tim svrdom stradanjem ušao u njihove srce, da bi blagodat Božja mogla potpuno da ih prožene. I imate tamo recimo situacije kad se sveti mučenici mole Gospodu da sve one koji budu pominjali da će se oni u molitvama da će primati blagoslov od njih. Pa su se neki zbunili rekavši pa kako to mučenici tako da kažem gordo da govore o sebi. Imate tamo recimo sveti mučenik Trifun i neki drugi mučenici pa kaže Gospode kogod kogod me bude prizivao u pomoć blagodat tvoja bit će na njemu, znači kroz to njegovo stradanje. Ali sveti Ignjatije Brenčanina na jednom mjestu tumači, jer to zaista može da bude kamen spoticanja za nekoga ko malo pažljivije čita tekst, ali ipak nedovoljno duboko, pa može da se zbuni, da zapne. Međutim, sveti Ignjatije koji je vrlo temeljno prilazio svim tim događajima, pogotovo žitima svetim, u njima otkrivajući veliku riznicu blagodatnih kretanja i pedagogije i dejstava, kaže da je blagodat da se sam Duh Sveti molio kroz učenike, da su oni tada bili u nekoj vrsti istupljenja, to jest duhovne ekstaze, da su tako bili prožeti Duhom Svetim. Kao kad stavite metal u oganj, pa se i priroda metala nekako prožima sa ognjem, ne gubeći svoj sastav. Tako se i Duh Svetih mučenika u tim trenucima nekako prožimao Duhom Svetim, tako da se tu sam Duh Sveti, da kažemo, nekako izražavao kroz te poprilično smjele molitve, znate. Jer to nije nivo čovjeka. Znate, čovjek se ne može smjelo tako obraćati Bogu, nego Duhom Svetim pokretan dobija takvu smjelost. I zaista do dana današnjeg molitvama svetih mučenika narod dobija pomoć, veliku blagodatnu pomoć i zaštitu. A posebno oni koji prizivaju i u isto vrijeme po svojim mjerama, naravno, podržavaju stradajući i trpeći sa blagodarenjem, posljedeći, da kažemo, sa podvižnici svetim mučenicima. Tako, braći i sestre, to je naš nivo, to je nivo naše crkve, našeg svetog pravoslavlja, naše svete mučeničke vjere, ispovjedničke, podvižničke vjere. E, tako i mi ovaj slabi naraštaj, raslabljeni naraštaj, najbolje da se držimo tog nivoa. Nemojmo da se zalijećemo na druge stvari, da promašimo svoju mjeru. Jer ako mjeru promašimo, ponavljamo, može da dođe do velikih problema, uključujući tu i gubitak vječnog spasenja, to je vječne zajednice sa Gospodom, jer od prepoznavanja mjere zavisi i ta zajednica. A sveti oci nas uče da je mjera našeg naraštaja i nivo našeg življenja i način spasenja, trpljenje, stradanje, trpljenje, smirenje i vrlo važno, i o tome bi se moglo govoriti i posebno, ali spomenimo i tu duhovnu disciplinu, takozvano samoukoravanje. Znači, vrlo važna i vrlo cijenjena disciplina među svim svetim ocima, posebno ističemo, onako dominantna je kod svetih i prepodobnih optinskih staraca, i smatramo da su oni onako jedan vrlo, vrlo važan model i usmjerenje i, možemo slobodno reći, svjetlost savremenom naraštaju pravoslavnom i uopšte onima koji su zainteresovani za zdravu pravoslavnu duhovnost, da nađu svoje mjere. Posebno optinski starci, naravno, i sveti Gnjatije Prijančaninu na svoj način, sveti Teofan Zatvornik opet na svoj, i neki drugi oci koji su njihovi naslednici. Posebno dobro o tome piše arhimandrit Lazara Bašidze u onoj njegovoj divnoj, divnoj, vrlo, vrlo vrijednoj knjizi Kako izliječiti bolesti duše. Ti upravo govori o toj velikoj potrebi za smirenje, za mjerom. Tako i mi, braći i sestre, držimo se mjere, držimo se smirenja, trpeći ono što Bog za nas odabere, a što god da odabere, sveto je, jer je iz svete ruke i svetoga srca i svetoga uma, svetim slovom, svetim logosom i Duhom Svetim određeno za nas, nama dato po našim mjerama, po našem broju, i nosimo tu odjeću i obuću jer je krojena za nas, i u njoj hodajući, u nju odjeveni da budemo, tu odjeću stradanja i da je nosimo trpljenjem i da je nosimo i da se njome slobodno ponosimo, braći i sestre, stradajući i dičeći se time što mi stradamo, ponajmanje zavisi od nas, kako ćemo se mi postaviti, ali ako se postavimo dobro i primimo to kao krst, dakle slobodno možemo i da se ponosimo time i tako stradajući, idući za našim Gospodom, podvigu položnikom i onim koji je sam stradao i svojim stradanjem dao primjer i nama i svojim zapovjestima ukazao na stradanje kao siguran put spasenja, ali stradanjem do kraja i trpljenjem do kraja, dakle prateći ga u njegovom stradanju, prateći njegove svete apostole, prateći njegove svete mučenike, podvižnike, ispovjednike, učitelje. I mi za njima, braći i sestre, polako, blago zaostajući, ali ipak za njima, da idemo putem stradanja, uskim i anđelskim putem, i tako da uđemo u vječno prostranstvo, tamo gdje nema ni muke, ni bolesti, ni žalosti, ni tuge, ni uzdisanje, no gdje je život beskonačni, to jest gdje je izvor života, gdje je sam Bog, Otac, Sin, Sveti Duh i svi oni koji su stradanjem Sina jedinorodnog spaseni i trpljenjem odgovorili na njegovo stradanje, tako i sami spaseni postali u zajednici sa Bogom. Eto, neka Bog svima nama da takvo razumijevanje života i takvo življenje u trpljenju do kraja i u stradanju sa blagodarenjem do kraja. Amin, Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Heruvimska bezbrižnost, koje je održao 6. februara 2011. godine u manastiru Podmajine.